Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. NATO Azərbaycanı Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. İraq PKK Kürd İraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcək Cəlal Talabani. Almaniya kansleri Angela Merkel Moskvaya gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons səfərinin sonunda deyib. O bildirib ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırıb. Simmons deyib ki, o ölkə rəsmiləri ilə görüşdə Əfqanistanda gələcək əməkdaşlıq məsələsini müzakirə ediblər. Simmons sonunda deyib ki, NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsizlik çatdırılması üçün Azərbaycanın imkanlarını artırmaq istəyir. NATO rəsmisi vurğulayıb ki, Azərbaycan NATO üzvlüyü üçün müraciət eləyərsə, onlar bunu nəzərdən keçirməyə hazırdılar. Qarabağ münaqişəsinə toxunarkən isə Simmons ümid etdiyini bildirib ki, Ermənistandakı zorakılıq hadisələri sülh prosesinə mane olmayacaq. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı və atəşkəs rejimini bərpa etməyə çağırıblar. Həmsədrlərin yaydığı bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu martın 4-də cəbhə xəttində insan tələfatı ilə müşahidə edilən faciəvi itkilərdən təəssüflənir. Həmsədrlər bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və bu cür hərəkətlər bütün regionda stabilliyə zərbə vura bilər. Minsk qrupu Ermənistan və Azərbaycanı 2007-ci ilin noyabrında Madriddə tərəflərə təqdim etdikləri baza prinsipləri dəstəkləməyə mümkün qədər tez zaman ərzində həmin prinsiplər əsasında sülh sazişi layihəsini tərtib etməyə çağırır. İraq hökuməti isə PKK terrorçularına ölkənin şimalından istifadə edib Türkiyəyə hücum edilməsinə imkan verməyəcək. Bunu İraqın prezidenti Cəlal Talabani Türkiyə səfəri zamanı deyib. O deyib ki, İraqın daxilində PKK Kürd İraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcəklər. Talabani bildirib ki, İraq hökuməti silahı yerə qoymaları üçün Kürd İraqlarına qarşı təzyiqləri davam etdirir. Ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Səfərlə yadda qalan məqamları İraqın şimalında PKK terror təşkilatının varlığına icazə verilməyəcək. Cəlal Talabaniyə soruşulub ki, ancaq siz təxminən 2 ay bundan qabaq demişdiniz ki, biz bir Kürd pişiyini belə Türkiyəyə təslim etməliyik. O, biraz gülüş doğurdu əlbəttə. O dedi ki, məni siz səhv başa düşmüşsünüz, mən Kürd pişiyindən deyil, orada İraq pişiyindən bəhs etmişdim, İraq pişiyindən daha doğrusu. Bu da gülüşmələrə səbəb olmuşdu. Bugün Cəlal Talabani Baş nazir Erdoğan ziyafət verir, indi onun şərəfinə Türkiyədən ayrılacaq. Amma Türkiyədən ayrılmadan əvvəl Türkiyənin iş adamları ilə görüşdü Cəlal Talabani və qeyd etdi ki, biz xarici ticarət üçün 25 milyard dolar pul ayırmışıq İraqda və Türkiyənin iş adamlarını investisiya üçün İraqa dəvət edirik. Yəni səfərlə yadda qalan məqamlarından da biri bu oldu ki, Cəlal Talabani Türk iş adamları Türkiyə ilə iqtisadi münasibətləri, ticarət münasibətlərini daha da dərinləşdirməyin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Mayıs Əlizadə
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Almaniya kansleri Angela Merkel bugün Moskvaya qısa müddətli səfərə gəlib. Onun hazırki prezident Vladimir Putin və ötən bazar seçilmiş yeni prezident Dmitri Medvedev ilə görüşəcəyi gözlənir. Danışıqlarda isə diqqət əməkdaşlıq, iqtisadi əməkdaşlıq, o cümlədən Şimal Axın qaz layihəsinin tikintisi, Kosovadakı vəziyyət və İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Yol qəza hadisələrində kişilərlə yanaşı qadınların da payı var. Əgər gündə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə 100 protokol tərtib edilirsə, onun 10-12-si qadınların payına düşür. Bunu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov deyib.
Təəssüflər olsunuz ki, bu gün baş vermiş yol qəza hadisələrində sürücü xanımların da iştirakı var və təəssüf sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda sürücü xanımların günahı üzündən də yol qəza hadisələri baş verir. Gündəlik əməkdaşlarımız tərəfindən aparılan yəni yoxlamalar zamanı belə demək olar ki, 100 protokol tərtib olunursa, hardasa 10-12 sürücü xanıma da protokol tərtib olunur.
8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə qadınları təbrik edən polis işçisi, amma yol hərəkəti qaydalarını pozacaq heç bir sürücüyə güzəştə gedilməyəcəyini də bildirib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Cənzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərlər dinlədik biz birlikdə və işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri İlçin Şıxlıdır. İlçin, mən xoş gəlmişim studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mətbuatda peşə etik normaları və qaydalarına riayət olunması adlı bir layihə həyata keçirilir.
Bəli.
Bir neçə aydır mən bilən. Bunu həm İttifaq, Jurnalistlər İttifaqı, həm Yeni Nəsil, həm Nəcəf Nəcəf Fondu, Demokratik Jurnalistlər Liqası və Ruh təşkilatı keçirir. Məqsəd nədir? Yəni burada. Nəyi üzə çıxarmaq? Monitorinqin nəticələri nə olmalıdır? Hansı məqamlar?
Yox, monitorinqin nəticələri nə olmalıdır sualını qoymazdım.
Yəni, hansı suallara cavab verməlidir? Bəli.
Məsələn, biz belə deyək, jurnalist cəmiyyəti arasında, ictimaiyyətin özünün arasında da hansı qəzetin hansı mənsəbə, hansı jurnalistin hansı mənsəbə qulluq elədiyi hamıya məlumdur. Və bilirik kim iqtidar yönlüdür, kim müxalifət yönlüdür, kim dövlət qəzetidir, kim əksinə dövlət qəzeti deyil və s. və ilaxır. Kimi müstəqil deyir özünə, kim partiya qəzetidir, bunların hamısı bizə məlumdur. Amma eyni zamanda da biz neçə illərdir ki, jurnalist etikası haqqında danışırıq, hamımız danışırıq, yəni o taylı, bu taylı. Hamımız eyni fikirdəyik ki, Azərbaycan mediasında, xüsusən söhbət print mediyadan gedir indi, mediasında nəsə bir hərci-mərcilik var, nizamsızlıq var, həddindən artıq qəzet var, peşəkarlıq problemi çıxıb meydana, yəni peşəkar yoxdur heç, var peşəkarımız. Və bunu da hamımız, belə deyək də, mətbəxtdə, çayxanalarda danışırıq. Amma əldə heç bir əsas dəlil, sübut yoxdur. Sonra bir qisim jurnalistlər tutulur, məhbəsə atılır, dünya ilə, aləmlə bir oluruq, bir abur oluruq, bəziləri düşünür, olmuruq. Nəysə, bu da fikir pluralizmidir. Eyni zamanda da hamı da hər şeydən narazıdır. Və bu, belə deyək, narazılığı aradan qaldırmaq üçün və danışanda da əldə dəlil, əsas sübut olsun deyə bu monitoring ideyası ortalığa çıxdı. Yəni, biz boş-boşuna mətbəx söhbətlərindən keçək, konkret misalların üzərində konkret faktlarla danışmağa. Və bu ideyada, demək, bu 5 dediyim qurum haqqında tərəfindən təqdim olundu. USAID buna dəstək verdi, yəni buradakı ABŞ-ın Amerika səfiri, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vasitəsilə. Və bir illik bu layihədir və indidən qeyd edirəm ki, bu adı çəkilən 5 təşkilatın heç birinin büdcəsinə bu layihədən bir qəpik belə keçmir. Bütün oradakı xərclər nədən ibarətdir? Qəzetlərin alınmasından, ofisin icarə haqqının ödənilməsindən və ekspertlərin məvaciblə təmin olunmasından. Bundan artıq heç bir bənd yoxdur. Ola bilsin nəsə var, amma mən onu da biləm. Əsas bunlardır, yəni başqa bir yerə pul getmir. Nə ruhun kassasına pul gedir, nə jurnalistlər birliyinin, nə demokratik liqanın, nə Nəcəf Nəcəf fondunun və s. Heç nə yoxdur.
Bugünkü Azərbaycan qəzetində məqalədə bu layihənin bağlı narazıların olduqları qeyd olunur və konkret olaraq adlar da göstərilir ki, Yeni Müsavad qəzetinin başdarı Rauf Arifoğlu, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı narazıdır bu məsələlərdən. Əfsar Rauf bəy efirə çıxmağa narazılıq vermədi, amma Rəşid Hacılı ilə biz əlaqə saxladıq. Rəşid bəy, vaxtınız xeyir olsun. Rəşid bəy, varmı doğrudan mı Azərbaycan qəzetinin yazdığı kimi siz tərəfdən narazılıqlar və əgər varsa nədən ibarətdir?
Yox, mənim tərəfimdən heç bir narazılıq yoxdur. Sadəcə olaraq məndən soruşmuşdur jurnalist, mən öz rəyimi bildirmişdim və ola bilər onda onlar burada yəni hansısa narazılıq olduğunu görürlər. Çünki bu müsavat qəzetində dərc olunmuşdu və təbii ki, bu narahatlıqlar ki, olmuşdu müsavat qəzetində və azadlıq qəzetində və başqalarında və mən onları sadəcə başa düşməyə çalışırdım və bu narazılığın səbəbini izah etməyə çalışırdım.
Onlar sizə istinadən yazıblar ki, bunun deməli qəzetlər arasında difamasiya potensialı meyarına görə seçim edilsə, bu halda ən çox tənqidçi qəzetlər həmişə birinci yerə çıxacaq. Bir stat da gətirilir sizdən ki, bunun əvəzində isə ütülənmiş, heç kəsi tənqid etməyən qəzetlər yoxlamada ən yaxşı qəzetlər olacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz bu yolla müəyyən etik pozuntular meyarına görə ürəkdən nə isə yaratmaq istəyən müstəqil qəzetləri məhkəmələrə meyilli tənqidi boğmağa çalışan şəxslərin əlinə vermiş oluruq. Bu sizin sözlərinizdir.
Bəli, bəli.
Aydındır. Minatan Rəşid bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Rəşid Hacılı idi bizim də telefon vətində, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Yeçin bəy, buyurun.
Mən çox istərdim ki, həmkarlarım Rauf bəy mənlə dübədə oturaydı burada, elə Rəşid bəyin özü də. İş orasındadır ki, yenə deyirəm, faktlara əsaslanmaq lazımdır. Və bu saat Azərbaycan qəzetində belə bir yazının çıxmağı onu göstərir ki, Azərbaycan qəzeti də narazıdır. Nədən narazıdır, özləri bilərlər. İş orasındadır ki, orada heç kimə qiymət verilməyib. Yəni, kim yaxşıdır, kim pisdir. Sadəcə olaraq, qurur rəqəmlərdir. Flan meyara görə, flan qədər pozuntu var, flan meyara əsasən, flan qədər pozuntu, flan flan. Və mən belə düşünürəm ki, bəlkə də Azərbaycan mediasında mediasının düzəldilməsi daha yaxşı bir məcraya yönəldilməsi istiqamətində görülən bəlkə də birinci normal layihədir bu. Nəyə görə? Çünki burada yəni heç kim heç kimi tərifləmir. Məsələn, bəzi adamlar deyir ki, nə bilim, bu Azərbaycan qəzetindəki yazının müəllifi ki, mən həmişə Qarabağ probleminə toxunmuşam, amma nədənsə o monitoringa düşməyib. Əgər adam maraqlanırsa, gedib o həmin monitoring qrupunun yanı telefonları da verilib, mailləri də verilib, geçsin ora, maraqlansın, görsün onun yazıları həmin monitoringa düşüb ya düşməyib. Bu bir. İkincisi də orada məsələ belədir. Bəlkə də onun yazdıqları yazılar o qədər gözəl olub ki, o monitoringə düşməyib. Yəni, söhbət tarazlı, balanslaşdırılmış deyirlər nədənsə, amma tarazlı mən deyərdim. Tarazlı informasiyadan gedir, fikir tolerantlığından gedir, mənbənin dəqiqliyindən gedir, mənbəyi istinaddan gedir. Etik normalarımızı qəbul eləmişik hamımız, o cümlədən də Azərbaycan qəzeti, digər qəzetlər, o cümlədən Zərkalası, Eyxası, hamısı qəbul eləyib. Qəbul eləməyimizə baxmayaraq, heç birimiz həmin etik normalara kifayət qədər riayət eləmirik. Kim çox eləyir, kim az eləyir. Və söhbət burada ondan gedir ki, sinəsinə döyüb, deyənlə elə adamlar, elə mətbu orqanlar var ki, deyir ki, biz müstəqilik, biz nə biləm, tərəf tutmuruq, biz adımız dövlət qəzeti olsa da biz özümüz dolanırıq, nə biləm, təsərrüfat hesabındayıq, nə deyik, nə deyik. Bütün bu məsələlərin heç birinin monitoringa, heç zərrə qədər də aidiyyatı yoxdur. Söhbət sırf peşəkarlıqdan gedir. Və o monitoringin nəticələri də onu göstərir ki, vəziyyət alımalıdır, gərgindir. Və oturub papaqlarını, qarşılarını qoyub fikirləşmək əvəzinə həmişəki kimi başlayırıq bir-birimizə şər, hədyan deməyə.
Həmin bu vəziyyətin alımalı olması nə də özünü bir üzə verir? Yəni, açıqlamaq olarmı indi?
Elə bunda.
Elə bu məqalədir.
Söhbət tək bir məqalədən getmir. Məsələn, Rauf Arifoğlu mənim hörmət elədiyim həmkarımdır. Narazı ola bilər, narazı olmağa əsası da ola bilər. Azərbaycan qəzetində əsası ola bilər. Amma gəlin, belə deyək də, bir misal var, çəkməyəcəm onu. Hər halda günahı insan gərək ilk növbədə özündə axtarsın. özündə axtarıb tapmayandan sonra ətrafına baxsın ki, görüm günah məndə deyilsə bəs kimdədir. Bu prinsiplə yanaşmaq lazımdır hər şeyə və şəxsən mən öz adımdan onu söyləyə bilərəm ki, monitoringin demək grant layihəsinin şərtlərini əsasən belə demək hesabatlar hər ayın sonunda verilməlidir. Biz bütün bu vəziyyətin belə bərbad olduğunu görüb bunu 3 aylıq verdik. Amma bundan sonra hər ay verilməlidir və mən təkid eləyəcəm ki, hər ay verilsin. Çünki hər ay verildiyində və biz həmkarlarımıza belə də birbaşa olmasa da çatdırırdıq, bildirirdik ki, yəni maraqlananlar gəlsin həmin monitoring qrupunda, görsünlər ki, səhvlər nədən ibarətdir. Ola bilsin ki, hansısa tutalım qəzet üçün 5 səhv yazılıb, bu səhv 5 deyil, 3-dür, ola bilər. Çünki orada indi fikir mübadilə, müəyyən şeylər var, heç mənim özüm də razı deyiləm. Amma mən gedib maraqlanmışam, indi deyə bilərlər sənin imkanın var idi, bizim yoxdur, var indi. Maillar, adreslər, telefonlar açıq-aşkar göstərilib, bilməyənlər Nəcəf-Nəcəfov fonduna müraciət eləsinlər, yəni onlarda, onlar koordinatordur. Onlarda hər şey var və sadəcə hər qəzetin ayrıca qovluğu var. Aylarla bütün məqalələr yığılıb ora və səhvlər də orada göstərilib. Ola bilsin ki, hər insanda nəsə subyektiv yanaşma ola bilər, amma orada çərçivə var. Həmin çərçivə qaydalarla müəyyən edilibdir. Kimsə, belə deyək, nə iləsə razı deyilsə, orada onu müzakirə etmək imkanı var. Yəni, burada bizim, belə deyək, biz indi ölkədə tutalım bir nömrəli müğənninin kimin olduğunu müəyyənləşdirmirik. Bizə SMS falan yollamırlar. Söhbət burada etik normaların nə dərəcədə qorunub saxlanmağının, jurnalistikanın peşəkar səviyyəsinin müəyyən edilməsidir faktlar əsasında. Və buna əsasında biz bundan sonra deyə biləcəyik ki, bizdə peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır, yuxarıdır, ortadır, peşəkarlarımız kifayət qədərdimi, yoxsa ümumiyyətlə peşəkar yoxdur, yaxud jurnalistikanın nə demək olduğunu başa düşüb də göz görə-görə yalan yazılar yazmaq yazanlar nə qədərdir. Yəni, bütün hamısı bunlar öz əksini monitoringdə aybayı tapacaq. Və mən hər halda belə düşünürəm ki, bu monitoring qrupunla əlaqələr qurub hər bir qəzet öz səhvlərini samballasa, safçürük eləsə, bizim hamımız üçün, Azərbaycan üçün bu xeyirli bir şey olacaq.
Siz doğrudan mı inanırsınız ki, əldə olunan nəticələr həmin o papağı qarşılarına qoymaq və düşünməyə gətirib çıxaracaq? Yoxsa qəzetlər öz bildiyini edəcəklər?
Nəyə görə də inanmamalıyam? Hər halda mən indi bu ümidimi də itirsəydim, bu işlə məşğul olmazdım və yenə deyirəm, yəni belə düşünürəm, təbii ki, 100% heç kim razı olan tapılmayacaq. Bu da təbiidir. Əgər hamı hər şeydən razı olsaydı, onda elə kommunizm olardı çoxdandan. Amma Xruşov söz vermişdi 60-cı illərdə, indi 21-ci əsrdə, yəni izi tozu da, iyi qoxusu da yoxdur. Yəni, cəmiyyət əgər hamı hər şeydən razıdırsa, bu Sovetin devrində konfliksizlik devri var idi. Və o zaman filmlər də çəkilirdi, yazılar da qəzetlərdə yazılırdı. Ən böyük problem ondan ibarət idi ki, görüm manga başçısı, bilmirəm, 10 ton pambıq toplayacaq, yoxsa 11 ton yarım. Yəni bu vəziyyətdə yaşayan, bu vəziyyətdə olan cəmiyyətin sonu esteridir, suquta uğradı. Yəni ağla qara olmayan yerdə və ağla qaranın mübarizəsi olmayan yerdə inkişaf yoxdur, olmayacaq. Kapitalist, belə deyək də, iqtisadiyyatının ən əsas mənbələrindən biri şeydir, rəqabətdir. Və rəqabət devlətin burada yəni prinsipi olmalıdır ki, ədalətli rəqabət şəraitini qorumağa imkan yaratsın. Və Və bu bütün dünya belədir. Biz özümüzdən təzdən velosiped yaxud təkər icad eləməli deyilik. Sadəcə olaraq o velosipedi sürməyi öyrənməliyik. Biz də mən belə düşünürəm ki, hər halda indi 100 adam papağı, indi düzdür papaq gəzdirən də yoxdur. Ona görə məcazi mənada söylə. Hamı Abrazavolskidir, məşrubat demişkən. Hər halda bir 100 adamdan 100-ü də olmasa bir 5-i onu papağını götürüb qabağını qoyacaq və düşünüb düzgün nəticə çıxardıracaq. Palas-palas mənasız yazı yazmağın yeri deyil.
Heçim mənim, belə bir məsələ. Siz Jurnalistlər İttifaqının sədri, siz eyni zamanda Zirka qəzetinin rəhbərliyi eləyirsiniz. Bu monitoringin aparılan nəticələri müntəzəm olaraq və yaxud əksər hallarda göstərsə ki, Zirka qəzeti bütün qaydalara riayət edir. Hı-hı. Siz düşünmüsünüz axı bu haqda bir ira tutacaqlar ki, aha, için şıxlı və onun rəhbərliyi etdiyi Zirka qəzeti ən gözəl nəticələr göstərir. Yenidən Azərbaycan sayığı yanaşma. Cavabınız nə olar?
Cavabımız heç nə, söhbət belədir də, mənim əgər belə deyək, gizlədiləsi yaxud utanılası bir işim olacaqsa, şəxsən mən utanacam. Amma elə bir işim yoxdursa, kim nə deyir desin, yəni onun belə deyək də, mənə aidiyyəti olmayacaq. Çünki bir çox insanlar görürsən, ümumən söylənilmiş sözdən çox belə hallanırlar ki, bu nə oldu, siz mənə mi deyirsiniz? Və bir Azərbaycan misalı var, deyir, soğan yeməyibsən, için niyə göynüyür? Yəni, mən soğan yemədiyim üçün, əgər yisəm, göynəyəcək içim. Amma yeməyəcəmsə, içim göynəməyəcək. Və mən belə düşünürəm ki, hər halda göynənləsi qədər mən soğan yeməyəcəm.
Nəcəy Xadadım, İçin Şıxlı Studiyamız qonağıdır, Jurnalistlər İttifaqının sədri. Suallarınız varsa göndərə bilərsiniz. Yusifiyə gəlmişəm, sual göndərib sizə. Siz televiziyaların niyə monitoringini aparmırsınız? Onların da buna çox ehtiyacı var axı.
Mən belə düşünürəm ki, bu saat yəni o mərhəliyə də gəlib çatmaq mümkün olacaq. Televiziyanın monitoringini aparmaq üçün xüsusi və çox bahalı avadanlıq lazımdır. Yəni, burada biz yalnız onunla məhdudlaşırıq ki, yəni kifayətlənirik ki, qəzetləri almaq üçün pul var, oturub həmin qəzetləri oxuyub monitoring eləmək üçün bir sınıq salxaq otaq var və bir də ekspertlərimiz var. Amma deməli, televiziya kanallarının monitoringini keçirmək üçün xüsusi avadanlıq olmalıdır. O da çox bahalı şeydir. Həmin avadanlıq, mən bildiyim qədər bizim Teleradio Şurasında ona oxşar bəlkə avadanlıq ola bilsin. Çünki onlar müəyyən məqamlarda həmin teleproqramların monitoringini aparırlar.
Haydi, hiç məmin atarım sizə buyurduğunuzda.
Buyurun.
Çox sağ olun. Heçin Şıxlı ilə studiyamız qonağı, Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri. Mərfəziyə birazdan efirə qaydıraq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda,
və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun dəyəsi işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələr ərzində Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Osman bəy, Azərbaycan ən yaxşı elektron hökumət reyting cədvəlində bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlayıb, 89-cu sıradadır. Bu məlumat bizim saytımıza da dərc olunub. Rusiya, Ukrayna və Belarusdan geri qalsa da Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. Həmin bu reyting hazırda mənim qarşımdadır. BMT-nin açıqlamasında bildirilir ki, Azərbaycan reytinqdə aşağı yer tutmasına dövlətin vətəndaşa göstərdiyi elektron xidmətin zəif inkişafı səbəb olur. Necə şərh edərsiniz həmin bu göstəriciləri, bu nəticələri?
Bir mən o şəkildə deyə bilərəm ki, tamamilə real vəziyyəti əks etdirəmir göstəricidir.
Nədən ibarət edəmin o real vəziyyət?
Yəni, real vəziyyət odur ki, biz yəni orada konkret qeyd olunubsa, mənə diqqəti nəzərdən keçirə bilməmişim, elektron xidmətlər tamamilə düzgündür. Yəni, biz elektron hökumətdə iki əsas aparıcı xətt var. İki dənə əsas aparıcı xətt var. Bir, klassik hökumət. Bizim anlamımızda bu deyək ki, dəftər, kağız, nə bilim, düyməni basıb, qapıda növbələr filan feşməkən bu klassik hökumətdir, düzdür? Bu birinci istiqamət klassik hökuməti kompüterləşdiririk. İnformasiya texnologiyalarını tətbiq edirik. Yəni hökuməti qoyuruq kompüterin üzərinə. Təxminən anlaşılır deyir. Bu istiqamət budur. İkinci istiqamət bu əsas da. Bunu ona görə edirik ki, vətəndaşın işi rahat olsun ha. Yəni birincini məhz ikinciyə görə edirlər ha. Deməli, vətəndaşın hökumətdən bir iş birliyi var. Deməli, vətəndaş hökumətə ictimai nəzarət eləməlidir. Düz. Vətəndaş hökumətin göstərdiyi klassik xidmətləri elektron formada almalıdır. Amma bu ikinci xətt bizdə hədsiz dərəcədə zəifdir. Tamamilə düzgündür ki, birinci xəttdən bağlı son dövrlərdə bizdə müəyyən, məsələn, ciddi addımlar atılıbdır. Deyək ki, yəni, hökumətin ayrı-ayrı strukturlarının, nazirliklərin, idarə müəssisələrin, deyək ki, müəssisələrdə informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, onların saytlarının düzəldilməsi. İndi buna biraz geniş yanaşaq da. Burada bir hüquqi normativ baza var. Bu artıq bunun istiqamətli, daxil istiqamətlərdir. İkinci texniki texnoloji hissə var, üçüncü kadr var. Yəni, hüquqi normativ baza. Deməli, bizdə bununla bağlı müəyyən, məsələn, sırf elektron hökumətdən bağlı müəyyən bir, deyək ki, hüquqi normativ aktlara ehtiyac var. Amma ümumən bizdə, məsələn, bununla bağlı dövlət proqramı oldu və bir dövlət proqramı bu il başa çatdı. İndi mən bildiyim qədər ikinci dövlət proqramı hazırlanır. O cümlədən, məsələn, bunun müəyyən, deyək ki, elementləri, gizlənən qanunlar var ki, deyək ki, informasiya əldə olması haqqında qanun. Yəni, ictimai informasiya subyektlərindən, hökumətdən. Konkret hökumətdən vətəndaş necə informasiya əldə edə biləcək, hansı yoldan əldə edə biləcək, onun qanunu var. Özü çox gözəl də qanundur. Məhz elektron hökumətin, deyək ki, informasiya mühitinə aid xeyli müddələr məhz burada da. İlk dəfə olaraq qeyd olunub ki, hökumət saytını yaratmalıdır, özündə olan informasiyaların siyasını deməli, həmin saytda yerləşdirməlidir və vətəndaşın da o informasiyasını əldə etə bilməsi üçün pulsuz informasiya mərkəzləri yaratmalıdır. Fikir verin, elektron hökumət budur da. Amma bunun, bu reallaşıb, bu tamamilə xeyir. İndi gəlsək ki, baxın, deyək ki, deməli, müəyyən qədər kompüterləşmə var, İKT-nin tətbiqi var, amma deyək ki, hökumətin göstərdiyi xidmətlər var. Məsələn, 1000 dənə xidmət saya bilərəm siz. Deyək ki, nə bilim, spravka, siz JEK-dən spravkanı bu dəqiqə oturub ala bilərsinizmi? Mənzilsiz, ala bilməzsiniz. Lisensiyanızı müddətini uzada bilərsinizmi? Bilməzsinizmi? Kambulan xərcləri hamı bu dəqiqə girib internet üzərinə edə bilərmi? Bilməz. Fikir verin, yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmətlər var ki, indi misal çəkə bilərəm. Məsələn, Almaniyada mən bildiyim qədər təxminən 1500-ə qədər dövlət xidməti var ki, internet üzərindən vətəndaş əldə edir. Məsələn, daha inkişaf etmiş ölkələr, məsələn, Avstraliya, digərlər 2000-ə qədər. Məsələn, Estoniyada mənim bildiyim axırıncı variant ondan ibarət ki, təxminən 50-yə qədər. 50-yə, 100-ə qədər xidmət var ki, ona qədər sıfır idi əvvəllərdə. İndi artıq vətəndaş onu internetin üzərindən əldə edir. Məsələn, deyək ki, Ukraynada, Qazaxıstanda haldasa bu 5-10-dur. Deməli, diqqət edin, məhz bizdə bununla bağlı situasiya bu dəqiqə. Deyək ki, kritikdir. Yəni, azdır. Yəni, burada çatışmayan cəhət nədir? Deyim də, yəni, evet. Burada prioritetlər müəyyən edilməlidir ki, məsələn, o bir ölkələr necə ediblər? Konkret xidmətlərin siyasi olmalıdır ki, bu xidmətləri dövlət, hökumət sabahdan başlayıb elektron formada həyata keçirəcək. Amma bunun üçün infrastruktur qurulmalıdır axı. Həm hüquqi cəhətdən, həm texniki cəhətdən, həm texnoloji cəhətdən. Məsələn, mən deyək ki, sürücülük vəsiqəmin, məsələn, mən sürücülük vəsiqəsini almaqla imtihan verməliyəm. Düzdür mü? Bunu elektron formada verə bilərəm, nəzər istəsin. Düzdür? Bütün ölkələrdə bunu ediblər elektron formada. Vətəndaş internetə girib eləyir bunu. Və salam. Ha, bizdə onun elementarı hələ yoxdur. Amma bunun üçün, amma indi dövlət yol polisinin saytına girsən, normal vəziyyətdə deyil. Amma Daxili İşlər Naziri bundan çox irəlidədir. Amma onun alt qolları var ki, məsələn, orada heç lazım olan informasiyanı tapmaq hələlik çox çətindir. Yəni, bax, reallığa uyğundur.
Osman bəy, bu e-government adlanan bir məsələ elektron hökumətdə reallaşsa, yəni biz dinləyicilərə onun belə mahiyyətini çatdırmaq nöqtə-i nəzərdən, reallaşsa, rüşvətxorluq və bürokratik süründürməçiliyin qarşısını alacaq yoxsa?
100% qarşısını almağı deyə bilmərəm, amma əgər qanunvericilikdə nəzərə tutulanlar tamamilə icra olunarsa, məsələn, qanunvericilikdə nəzərə tutulub ki, dövlət qurumu özünün internet saytında, fikir verin, tenderlərdən bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı, onun özünün büdcəsindən bağlı, bütün nə ilə nəfəs alırsa dövlət o saytda olmalıdır. İndi baxaq, bir dövlət qurumunun bir ikisində biz rast gəldik və o da xırda bir məlumat. Böyük əksəriyyət ki, biz 50-yə qədər nazirliyin internet resursunu monitoring eləmişik. Təsəvvür edin ki, məsələn, tutaq ki, ən yaxşıları var, vergilər nazirliyidir, daxili işlər nazirliyidir, və ki, rabitə informasiya texnologiya nazirliyidir, mən yüksəyanın yuxarısını sayıram. Hətta bunların saytlarında belə, məsələn, bu adını çəkdiyim, deyək ki, informasiyaları tapmaq ki, müşkül məsələdir. Bu informasiyalar çox həssisliklə ora qoyulur. Diqqət edin. İndi əgər bu informasiya vətəndaşda yoxdursa, o necə hökumətin üzərində ictimai nəzarət? Yəni, əslində, bir var dövlətin öz qurumları onun üzərində nəzarət eləməlidir, bir də var ictimai nəzarət, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti üçün də yeganə bircə şey lazımdır. O da bilir sizdə nədir? O da informasiyadır. Və sələm, qanunda da yazılıb ki, məhz lazım olan, vətəndaş cəmiyyətinə lazım olan o informasiya məcburən sayta qoyulmalıdır. Diqqət yetirin, bax, məcburən. Yəni, elə informasiya var ki, siz sorğu ilə müraciət edin, alın. Tender nə vaxt olubdur, necə olubdur, kimlər işləyir, o sizin öz probleminizdir. Amma qanun deyir ki, bu informasiyalar vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq məcburən saytda olmalıdır. Yoxdur, zinaş nəzara çətindir.
Və bunun olmaması ona dəlalət etmirmi ki, maraqlı deyirlər olmasın?
Şəksiz də, əlbəttə. Yox, yəni, düzünü deyim ki, məsələn, bir sıra dövlət qurumları var, biz izləyirik. Məsələn, bizdən də əlaqə saxlayırlar. Biz indi 3-4 ili bu monitoring aparırıq ki, saytda nə var, nə yox. Yəni, düz tam etiraf edeyim ki, müsbət istiqamətə gedir. İstiqamət müsbətdir. Məsələn, dünən saytda olmayanı bugün biz tapırıq. Sırağa kimi olmayanı bugün tapırıq. Amma çox ağır gedir də bu. Məsələn, bir də öyrün, bizə sorğular olur ki, dövlət qurumlarından, siz yazmışsınız ki, burada buna sıfır yazmışsınız, amma haradan yazmışsınız bunu? Deyir ki, yoxdur, olmalıdır mı? Deyir, qanuna bax. Məsələn, burada deməli, müəyyən marifçilik işlərinə ehtiyac var. Bəzi dövlət qurumlarının qanundan xəbərləri yoxdur. Doğrudan yoxdur. Yəni, onun xəbəri yoxdur ki, bu sayt, bu informasiyaları qoyulmalıdır. Biz bunu izləyirik, məsələn, bir aydan sonra baxırıq, görürük, doğrudan informasiya var. Deməli, doğrudan bunun xəbəri yox imiş ki, orada olmalıdır. Yəni, tam səmimi deyim ki, indi biz 50-yə qədər dövlət qurumunu may ayına qədər qurtarmalıyıq. Deyək, hələ bir 10-15-ini monitoring edib informasiya.org saytına qoymuşuq. Həm biz saytın ümumi vəziyyətini analiz edirik. Ki, nə cürdür? Həm də qanuna uyğun olaraq bunun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələri ora qoyuruq. Bax, bu saytın fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün bu işlər görülməlidir. İndi görüb-görməməyə təbii ki, amma görənlərin sayı günü-gündən artır, düzünü deyək. Yəni, ürək açan şey ondan ibarətdir ki, artıq biz monitoring olanda həmişə belə eləyirik də, bizdə parametrlər var. 60-a qədər parametr var. Deməli, biz beynəlxalq normalar, Azərbaycan qanunvericiliyini götürmüşük, metodik hazırlamışıq ki, qiyməti necə verəcək. O parametrlər, deməli, nazirin tərcümə halından, elektron adresindən tutmuş, orada nazirlikdə nə ilə nəfəs alırlar, deyək ki, bu proqramlar nədir, büdcə nədir, hamısına qədər bizdə 60 parametr var. Əvvəllər belə idi ki, elə açan kimi hamısına ona 0-0-0-0 yazaraq gedirdik. Yəni, yox idi qiymət, yəni. Amma indi gərək analiz eləyəsən, indi artıq var. İndi artıq biz getdikcə keyfiyyətinə baxırıq. Görürsən, informasiya var. Hətta elə şey var ki, bir anbar informasiyanı doldurublar. İndi biz analiz edirik, görə bu nə dərəcədə sosial. İndi biz diqqət edin, biz özümüzün metodikasına əlavə bir parametr yükləmişik. Nədir o? Sosial əhəmiyyətlik. Yəni, qoyulan informasiya nə dərəcədə sosial əhəmiyyət daşıyır? Deyək ki, hansısa bir konkret saytda, məsələn, deyək ki, Neft fondunda. Elə bir informasiya var ki, o vətəndaş üçün və yaxud hansısa qurumuş şey əhəmiyyətsizdir. Amma vətəndaşı maraqlandırır, deyək ki, nə bilim, bu dəqiqə neft fondunun pulları hansı bankdadır? Misal üçün, əhəmiyyətlidir. Baxır, o yoxdursa, deməli, orada sosial əhəmiyyətlik sıfırdır. Biz onu sıfıra vururuq. Yəni, sıfır onda birə vururuq.
Bilirsiniz mi? Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyir ki, göstərici bu 89-cu yerdə heç də aşağı deyil. Azərbaycan 2005-ci ildə BMT-nin reytinqində 101-ci yerdə qərar tutub və bir stat gedir. Bu sahədə dinamik inkişaf var. Həmin hesabatda ötən il prezident saytının yenilənməsi və vətəndaşların prezidentə internet vasitəsilə məktub göndərmə imkanı müsbət hal kimi göstərilir.
Yəni konkret o misal düzgündür. Konkret o misal, amma dinamik inkişaf ki, deyək ki, sürətli falan, onu demək ol bir qədər ifrata varmış olar. Yəni, müsbətə doğru var. Belə desə, daha düzgün olar. Yəni, çox çətinlikdən gedir. İndi mən özüm bilirsiniz, yəni, burada kadrlar da böyük şey həll edir. Məsələn, indi fikir verin, dövlət başçısının saytında bu cür, məsələn, effektiv mexanizmlar var, müraciətlə bağlı, falanla bağlı, doğrudan reaksiyalar var və dövlət başçısı özü də çıxışlarında artıq bunu vurğuluyor. Mən bilmə xatırlamıram, hansısa çıxışında eşitdim ki, hətta internetdən bizə müraciətlər olunur. O məsul saytı nəzərə tutub deyirdi. Yəni, amma indi bunu başqasında, başqa nazirliklərdə bunu izi tozu da yoxdur. Bir ikisində var. Bir ikisində var da. Yəni, bu görüb götürmək də biraz bizdə deyilsə, o qədər də tələblər səviyyəsində deyil. Ona görə mən bir yarısından bölüşürəm canan nazir müavinin dediklərindən, amma bir yarısına bir qədər də başqa cür yanaşmaq istəyərdim ki, yəni, biraz reallığı nəzərə almaq lazım. Yəni, bizdə baxmaq indi, məsələn, axı bizim nə, həm də bu, bizim əlimizdə daşdan keçən bir argumentimiz var. Bizim potensial vəziyyətimiz bu dəqiqə. Başqalarının potensial vəziyyətindən qat-qat güclüdür axı. Bizim imkanlarımız, bizim sərvətlərimiz, deyək ki, bizdə, məsələn, prezident deyək ki, elan edib ki, mən İKT-ni prioritet elan edirəm. İndi fikir ver, bunu elan edib 2 il qabağa, az qalı 2 il bitir. O 2 ildə prioritetdən bağlı görülən işlərə baxsaq, məsələn, mən hətta belə ifrat dərəcəli pis qiymətlən, o şuar nöqtəyi nəzərdən real nəticə. Qətiyyən, məsələn, elə o vaxtı bitməkdə olan Rabitə Naziri, İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin koordinasiya etdiyi bir dövlət proqramı var. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafıyla bağlı. Yeganə dövlət proqramıdır ki, mən hələ də bu mətbəxin içərisində olan adam bilmədim ki, bu proqramın dağında nə qədər maliyyə vəsaiti var, büdcədən nə qədər ayrılıbdır, konkret hansı layihələr. Onu heç kim bilmədi. Sadəcə dövlət qurumlarından bir sıra nümayəndələr yığıldılar, orada nəsə dağıldılar. Hansı nazirlik özünün səlahiyyəti çərçivəsində, öz daxili imkanları hesabına nə görməliydisə, onu gördü. Onsuz da özünün onayla, bu nazirlik yanından ona tapşırmışlar ki, bu işi görməlisən də. Onu proqrama yazmaq olmaz axı. Fikir ver, elektron Azərbaycan proqramıydı onun adı. Elektron Azərbaycan proqramı başqa şeydir. Elektron dövlət proqramı başqa şeydir. Dövlət qurumlarının kompüterləşməsi başqa-başqa şeylərdir. Bunun sosial tərəfləri var, bunun ictimai tərəfləri var. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda bu dəqiqə bir, hardasa bir 100-150-yə qədər dövlət proqramı vardırsa, o dövlət proqramları içərisində ən effektsiz gerçəkləşdirilən, məsələn, İKT-nin inkişafından bağlıdır ki, çünki hələ də məlum olmadı ki, o nə yerdədir.
Məsələn, siz bu, belə deyək, dediniz indi, mətbəxin içindəsiz. Yəni, bir çox məsələlər sizə belə gəlir ki, hər şey İKT vasitəsilə, texnologiyalarını həll etmək mümkündür. Yəni, belə olurdu, iş adamı öz çərçivəsində alır.
Texnologiya bir vasitədir.
Vasitə. Yəni, mən nə deyirəm, reallıqdan uzaqlaşma nöqtə nəzərdə. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycanda hazırda belə vəziyyət yaranıb ki, həmin bu prosesləri həyata keçirmək üçün 1-2 il bəs deyil. Yəni, dediniz ki, 2 il ərzində heç bir iş görülməyib. Azərbaycanda bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqəni əlavə olaraq hansısa mənzil istismar sahəsinin idarəsində təsdiqləmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, bu anda, bunun mövcud olan yerdə nə cür elektron hökumət haqda danışmaq?
Razıyam. Yəni, biz düşmü də ona görə qeyd etmək istəyirəm. Mən sizdən bölüşürəm ki, çox ləng gedir bu işlərdə. Yəni, burada bilirsiniz, müəyyən, bunun indi bir qlobal bir səbəbi də var, düzün deyək. Yəni, başqa ölkələrdən mən bu məsələni araşdırıram. Bizdə bilirsiniz, necə gedir? Bax, bu elektron Azərbaycan dövlət proqramının da əslində uğursuzluğu, məhz bu səlahiyyət bölgələri məsələsi var. Hazırda bizdə çatışmayan bircə şey var. Bax, Rabitə İnformasiya Texnologiyalarının səlahiyyətləri kifayət etmir ki, elektron Azərbaycan dövlət proqramı gerçəkləşsin. Bu böyük məndir. İndi burada bizim bir balaca verilişdə bu dəqiqə bizdə gəlib gündəmə çıxan İKT ilə bağlı məsələlər ləngidən əsas infrastruktur probleminə çevrilib. Bu ölkələrdə bu necədir? Elektron Azərbaycan bütövlükdə ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə qlobal bir İKT hərəkatını aparmaq üçün ölkənin bütün təbəqələrinin dövlət, İctimai, biznes filan bu sektorun informasiyalaşdırılması üçün ya prezident yanında, ya da hökumətin yanında bununla bağlı koordinasiya edici quruma ehtiyac var. Hazırda situasiyadadır ki, hər dövlət qurumu özünün informasiyalaşmasıyla məşğuldur. Hələ də burada koordinasiyalı rabitə nazirliyində də belə bir səlahiyyət verilməyib. O ancaq öz səlahiyyətləri daxilində buna müdaxilə edə bilər. Elə ciddi məsələlər var ki, mən bilirəm ki, rabitə nazirliyi, informasiya texnologiyaları özü də bundan razı deyil, amma imkanı yoxdur ona müdaxilə eləsin. Diqqət yetir. Məsələn, büdcədə hələ də bizdə büdcədə İKT ilə bağlı xərclər konkret maddə yoxdur. Dağınıq bir şeydir. İnternet birisinin içərisindədir. Nə bilim, kompüter almaq birisinin içərisindədir. Kadr hazırlamaq birisinin içərisindədir. Nə bilim, şəbəkə almaq birisinin içərisindədir. İnternet trafik bir belə şey ola bilməz axı. Burada həm şəffaflıqla bağlı məsələlər deyək ki, günü normal səviyyədə olmur. Digər burada məsələn büdcə vəsaitlərinə qənaət yetirmək olmur. Bir var ki, minlərlə kompüteri deyək ki, bir qurum bir alırsan, bir də var bunlara ayrı-ayrılıq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o əsas səbəb ondadır ki, bizdə infrastrukturdan bağlı müəyyən qətadımlar atılmalıdır ya prezidentin yanında ya hökumətin yanında bu əlaqələndirici hökmən bir qurum olmalıdır bu ola bilsin müvəqqət ola bilər bir 5 illik 3 illik bax siz dediyiniz o məsələ var ha ölkə informasiyalaşmalıdır yəni hər şey deyək ki informasiyanı informasiya deyək ki infrastrukturun üzərinə oturdulmalıdır bu dəqiqə bu oturdulma prosesi gedir ha bunun düzgün deyək məsələn bayaq mən razılayım ki son 2 ildə heç nə görülmədi qətiyyən düzgün deyək görülür amma sanki hərəsi özünün çərçivəsində görünür bunun inteqrasiyası bunun sosial tərəfləri bunun ictimai tərəfləri hə bax bunlar yoxdur məsələn deyək ki konkret bir şeydə axı bu biz bunu vətəndaş bütün bunlar yenə deyirəm bax bu vətəndaş üçündür də düzdür indi bu vətəndaş da bu baxmalıdır da bu internetə girmək imkan olmalıdır bunun da bu imkanda qanunda yazılıb ki hökumət və müvafiq ictimai informasiya mərkəzləri yaratmalıdır vətəndaşı örgətməlidir və vətəndaş pulsuz gedib ictimai informasiya mərkəzinə girib həm xidməti almalıdır həm də hökumətin informasiyasını alıb onun üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşməlidir
baş verir?
Xeyr, bu yoxdur İndi qonşu Rusiyaya baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. Qonşu Qazaxıstana baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. İndi qarın, bu dəqiqə bizdə də çatış bir şey yoxdur. Pul var, var. Deyək ki, kadrlar az çox normaldır, düzünü deyək. Vardır, yəni azlıq da amma infrastruktur formalaşa bilmir. Bunun da kökü ondadır ki, bax, mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rastlaşdığı çətinliklər, məhz bax bu, həm, bax, indi fikir verin, diqqət yetirin, Milli Məclisdə bir qanun qəbul eləməyə cəhd edildi, hansı ki, ona ümumiyyətlə ehtiyac olmayan bir şeydir, ehtiyac olmayanla yapışırlar, ehtiyac olmayan internet təchizatından bağlı. Yoxdur dünyanın heç yerində belə şey. Hətta ən diktatura rejimli ölkələrdə belə şey yoxdur. İnternet təchizatı haqqında qanun. İndi mən Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə soruşuram ki, sizi bunu məndən soruşurlar. Bəlkə sizi təşəbbüs edir. Deyirəm ki, mən sizdən soruşuram da. Qalmışıq belə. Bir-biri kim edir bunu? Diqqət yetirin. Yəni qlobal problemlər, əhəmiyyətli problemlər qalıb bir qıraqda. Yəni bu cür məsələlərə önəm verilir.
Qlobal yanaşma yoxdur demək istəyirsiniz. Osman Gündüz studiyamızı qonaqdır qadladım. Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri. Sualınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Osman, bu orada bir məlumat ortaya çıxdı. Bizim saytımızda da yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytından mən götürdüm bunu ki, Amerikalıların yarıdan çoxu interneti xəbər almaq üçün istifadə edir. Xəbər atan yarısından çoxu. Bu, deməli, keçən ilə fərqli olaraq 10% çoxdur. Söhbət burada xəbər almaqdan gedir. Digərləri təxminən 33% qeyd edir ki, teleproqramlardan almağı xoşlayır. Azərbaycanda aydın məsələdir ki, bu mənzərə tam əksinədir. Əksəriyyəti daha çox
yəni tək bizdə yox, məsələn bizdə ətraf ölkələrdə hələlik yəni o dərəcədə də bizdə o məsələn bizdə internet istifadəçilərinin sayı İndi biz bu rəqəmi özümüz hərdən biraz yüksəldirik. Məsələn, 10-11% deyirik. Deyək ki, 1 milyon ətrafı. Biz burada hamını götürürük. Yəni, ayda bir dəfə də internetə girəni götürürük. Elektron adresi olanı da götürürük. Ucə bu internet istifadəçisidir. Doğru. Aslında belə olmalı deyil. Bəli, belə olmalı deyil. Yəni, burada bizdə müəyyən qədər bizim hələ ona ehtiyacımız var. Yəni, internet bizdə gəlib, mən dəfələrlə demişəm ki, dünyada bir oturuşmuş qayda qanun var ki, internet istifadəçilərinin sayı bir 15%-dən çox olmalıdır ki, deyək ki, o ölkədə artıq internet getdi cəmiyyətin içərisinə. Yeridi bir subyekt kimi oturdu. Bizdə hələ o yoxdur axı da. Yəni indi son dövrlərdə bizdə internetin deyək ki, inkişafı istiqamətində internetin inkişaf tempi müsbətə doğrudur. Amma son dövrlərdə məni ciddi narahat edən bir müşahidələrin ciddi narahat edici qənaətə gəlməyə səbəb məsələn bu internetin qiymətinlə bağlı, keyfiyyətinlə bağlı uzun müddətli danışıq. Məsələn biz bir həftə qabağa yığıldıq bütün internet ictimaiyyətini yığıb bir ciddi diskussiya aksiya apardıq. Məsələn, elə faktlar var ki, təsəvvür elə ki, belə məhəddə qalırsan ki, bu dərəcədə internetin inkişafını ləngitməyə xidmətinə amil olunmaz. Deyək ki, məsələn, özəl provayderlərin əgər geniş zoraqlı qoşulan müştəriləri varsa, dövlət ATS-ləri, dövlət müəssisələri. Həmin o müştərilərə görə adam başına deyək ki, hər müştəriyə görə 4 manat qeyri-qanuni haqq tutur provayderlərdən. Yəni bu artıq 100% internetin inkişafının qarşısını almağa yönələn faktor. Başqa ölkələrə baxsan, belə məcazi məyanda desəm ki, hökumət vətəndaşın cibinə 4 manat qoyur ki, ged internetə gir. Ged internetə gir, bir ixtisasa sahib ol, bir örgən, ged özün bax. Məndən canın qutardı, mən sənə baxmayacağam ki, hə? Təxminən belədir də, yəni hökumət bizdə var, məsələn, deyək ki, 30 milyon pul buraxdılar büdcədən təhsildə İKT-yə. Nə bilim, digər dövlət qurumlarında İKT-yə. Amma yəni yerlərdə artıq o necədir? O son mil məsələsi var. Bizdə o problem hələ həll olub qutarmıydı. Son mil, yəni son istifadəçi. İstifadəçi necə internetə girsin? Bax, bu necə girmək məsələsində problem var. Həm internet bahadır, hələ də bahadır. Həm deyək ki, maneçiliklər var, dövlət məsələ. Həm də dövlət provayderindən, özəl provayder arasında da bu dəqiqə müəyyən bir münasibətlə sivil normalar olunlaşmıyor. Sərbəst azad rəqabət deyək ki, mühiti formalaşıb qutarmıyor. Bax, bununla bağlı biz bugün, üzr istəyirəm, bugün yox, dünən. Dünən təxminən bir 10 maddədən ibarət rabitə informasiya texnologiyasına təkliflər göndərmiş ki, internetin keyfiyyətinin və qiymətinin keyfiyyətinin yaxşılaması, qiymətin endirməsindən bağlı konkret hansı addımlar atılmalıdır. Onu da bizə internet ictimaiyyətinin müzakirəsində irəli sürülən tələbləri ümumiləşdirib göndərmişdir. Düşünürəm ki, indi yəqin artıq yəni mən son dövrlərdə nazirliyin məsul işçilərinin çıxışlarından düşünürəm ki, onlar da artıq bu internetin qiymətin endirməsini gündəmə gətiriblər.
Nə qədər reallıqda olmalıdır Azərbaycan internetin qiyməti. Misal üçün 1 saatını istifadə edir.
Misal çəkim də sizə. Məsələn, Rusiyada 1 megabitlik kanal. Deməli, bilirsiniz, mən bu internet qiymətlərini biz yığıldıq, mütəxəssislərə bölüşdürdük, bunu analiz edəndə mən dəhşətə gəldim. Yəni, indi tutaq ki, mən dial-up birinci, bizdə bu deyək 70% insan dial-up-dan qoşulur.
Bəli, telefon xəttini
istifadə edir. İndi internetdə poisk verib, dial-up-ın qiymətlərini axtarıq dünyada.
Yoxdur.
Heç yerdən çıxmadı. Bir də bizi 1-2 ölkədə qalıb. Və sonra, indi verdik 128, 64-ü. Ondan sonra gələn 64 kilobit sürətdir. Sonra gəlir 128, bəli. 256, 500 və 1 megabit. 64 çıxmadı. Təsəvvür edəcək, 128-dən, yəni yoxdur artıq dünyada bu cür aşağı sürətlər. 1-2 bizim MDB məkanında olan ölkələrdə qalıb. Məsələn, bizim internet forumu idarəyyət üzvü var, İsveçdə oxuyur, digər başqa ölkələrdə olan adamlarımız var, bizim idarəyyət üzvləridir. Onlar deyir, bizdə 4 megabitdən başlayır artıq. 4 megabitdən başlayır. İndi məsələn, deyək ki, Danimarkada, deyək ki, o ölkələrdə 4 megabit haradasa 20 eurodur. Diqqət yetin 20. İndi qoyaq onun qırağa. Məsələn, gəlsək MDB-yə. Məsələn, deyək ki, 1 megabit sürət Moskvada təxminən haradasa 50 dollardan 100 dolların arasında dəyişir. Bizdə indiyə qədər 1 megabitin qiyməti arası 500 dollara qədərdir. 500, 10 dəfədir fərq. Diqqət edin, fərq 10 dəfədir. Yəni artıq bunu biz burada necə məsələn rabitə nazirinə biz nə təklif verək ki, bunu faizlə sal demək olmaz. Biz görmüşük ki, qiyməti deyirlər faizlə sal ya da faizlə qaldır. 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%-dir. Yüksək müqayisə 1000%. Türkiyədə məsələn deyək ki 70 dollardır. Deyək ki, məsələn, orta o mərkəzi Asiya, orta Asiya ölkələrində biz baxdıq harasa bir 200-300 dollardır. Məsələn, deyək ki, Ermənistanda baxdıq, hətta bizdən ucuzdur orada. Yəni ona görə burada bizdə ciddi problemlər var
bundan. Dinləyici sizə sual göndərib, sizin fikrinizcə Azərbaycan nə vaxta qədər tamam internetləşəcək?
Təbii ki, onu demək çətindir, amma indi son dövrlərdə düzün deyək. Məsələn, də ümumi bu hökumətin ümumi götürdüyü kurs məhz o istiqamətədir. Düzünü deyək, o istiqamətədir. Amma aşağılarda ki, bax bu maneçiliklər, məsələn, bayaq dedim, provayderlərin, özəl provayderlərə qarşı deyək ki, ayrı seçkilik siyasəti, dövlət provayderinə şərait yaratmaq regionlarda ancaq o. Yəni, sırf mən hesab edirəm ki, hökumət, rabitə informasiyası dərhal nə etmək lazım gələr? Birinci, internetin populyarlaşması insanların internetə çıxışına kömək edən dövlət proqramı olmalı. Məsələn, konkret, bu ADSL modemi mən tələbəyəm. Bura gələndə dərsdən qaça-qaça gəlmişəm. Deyək ki, tələbə bu dəqiqə yaxşı. Müəyyən bir konkret, deyək ki, 10-15 manata aylıq girməyə razıdır. Amma indi bunun ADSL modem lazım. ADSL modemin qiyməti gəlir 30-40-50 dollar. Bu artıq oturub fikirləşir. Bunun imkanı. Yəni bax müəyyən güzəşli bir kampaniya ola bilər ki, bəlkə bir kütləvi məsəl xarici şirkətlərlə danışırıq. Kütləvi şəkildə ADSL modemlərini ucuz qiymətə verə bilərik. Bax yəni hələlik mən hesab edirəm ki, bu internetə girişin sürü artırılması, internetin populyarlaşması ilə bağlı tədbirləri ciddi ehtiyac var bu kampaniya olmalı. Məsələn, bir illik. Sonra Azərbaycanın milli internet kontentinin yaranması. İnternet kontent. Yəni, Azərbaycan dilində informasiya olmalıdır ki, girsin. Yaxşı, bu dəqiqə indi məktəbləri qoşuruq. Mən də indi sual edirəm, məsələn, cənab nazirə. Məktəbləri qoşduq. Məktəblərin internetdə informasiya tapmayacaq. Tabi yoxdur belə şey. Ya rus dilində ya ingilis dilində. Onu nəyə qoşuruq? Deməli, bu ən azı paralel getməlidir. Əvvəlki proyektdə ona görə rabitə təhsil nazirində uğursuz demədim, uğurlu alınmadı. Yəni, effektdə uğursuz da demək olar, çünki nəticə var. 1500 nəfərə bir kompüter düşürsə, indi düşdü 30 nəfərə bir kompüter. Yəni, ən azı nəticə var. Amma bu nəticə, bu kompüter, bu informasiya texnologiyası tədris prosesinə inteqrasiya elədi mi? Yox. Belə stolun üstündə durdu. Yəni, ya təbaşiri əvəz eləmədi, ya müəllimi əvəz eləmədi, ya kitabı əvəz eləmədi. Yəni, bu bilirsən, inteqrasiya olunmalıdır. İKT tədris prosesinin içində girməliydi. O girməyib dayandı. Ona görə ki, kompleks yanaşılmadı. Axı, təhsildə İKT, istənilən yerdə İKT çox sahəli bir şeydir də. Birindən yapışıb, o bilirsən, qoy. Məsələn, indi də deyək ki, bütün Bakını, Abşeronu, Sumqayıtı interneti qoşmağa istəyirlər. Yaxşı, ancaq indi pulu ayıracaqlar, ancaq qoşmağa. Keçən dəfə pulu ancaq ayırdı kompüter verməyə. Qalan şey yaddır. İndi də interneti qoşuruq. İnternetdə lazımcan indi bir şey yoxdur. Nəyə lazımdır onda bu? Yaxşı, indi bir 3 ildə gözləyək. Növbəti dövlət proqramının zamanlıdır prezident. Orada yazmalıdır ki, indi interneti içində Azərbaycan dilində kitab qoyaq, dəftər qoyaq. Da, belə şey olmaz da.
Nizami soruşur sizdən. Osman bəy, hər hansı bir nazirliyin saytını tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bunun bir yolu var mı?
Qanunda qeyd olunub ki, nazirlik, istənilən dövlət qurumu, özünün internet resurslarının ünvanlarını kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək, qoyma sizə reklam verməlidir. Bax, hökumət sizə reklam verməlidir ki, bu cür verilişin arası kəsilməlidir, hökumətin internet resursları burada elan olunmalıdır. Bu qanun da onu tələb edir. ASTV-nin, televiziyaların verilişləri kəsilməlidir, ortada dövlətin internet saytlarının ünvanı. Yeganə, deyək ki, mən vergilər nazirliyini görmüşəm, bilmirəm, birdən səhv edirəm, mən başqasını eşitməmişəm. Amma vergilər nazirliyini eşitmişəm, gecə gündüz də belə olmalıdır, bax. İndi bizdə bir 50-60 nazirlik, dövlət komitəsi 50-60-ı var da. Tək vergilər nazirinə ibarət deyil ki, başqa heç birisi reklam etmir. Ona görə bu qanunda bir daha təkrar edirəm. Bu qanunda qeyd olunub ki, özünün internet ünvanlarını vətəndaşlara çatdırmalıdır.
Mütləq qeyd edirəm. Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Dalğanı dəyişməyin, işdən sonra davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıbdır tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azad Rayışın diləyirsiniz. Son dəqiqələrdə biz biraz futbolla danışaq. Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasının prezidenti, Asosiasiyasının prezidenti kim olacaq sualına martın ortalarında cavab veriləcək. Səbəbimsə martın 14-də müəyyən bir toplantı keçirməlidir və orada buna qərar verilməlidir. Amma namizədlər bəllidir. Bu saat 6-ya qədər namizədlər irəli sürülməlidir Bakı vaxtıyla. Bugün bizə məlumdur ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rönəq Abdullayev və Həvəskar Futbol Federasiyasının prezidenti Kamil Rahimov namizədlərdir. Onların şanslarını şərh etmək üçün biz Futbol Üstəgəl qəzetindən başlayaraqdır. Mayr Üstəmli ilə əlaqə sağlayırıq. Mayr bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Axşam xeyir, buyurun.
Namizədlərin şansları nə yerdədir? Kim daha real namizəd kimi görünür hazırda AFAN prezidentliyinə?
Mən də burada namizədlərin şanslarından danışmaqdasa daha çox artıq Rövnək bəyin prezidentliyi haqqında danışmaq düzgün olardı.
Niyə? Niyə?
Çünki artıq heç inandırıcı deyil ki, Kamil Rəhimov Rövnək Abdullayevə alternativ olsun. Ən müxtəlif parametrlərə görə, yəni Rövnək Abdullayev həm daha imkanlıdır, həm daha vəzifəcə böyüdür, həm artıq Azərbaycan futbolunda, yəni prezidentliyin istidən gəlmək tendensiyası var və ilaxır və s. Bütün bunları üst-üstə gələndə heç inandırıcı görünmür ki, Kamil Rəhimov Rövnək Abdullayevə alternativ olsun.
Amma səbətməmsə, Ramin Musayev Neftçidən qeyd edir ki, onun namizədliyi elə bilə irəli sürülüb.
Yox, bu bir taktiki gedişdir. Yəni, mənə nəyisə, hətta onun şansları haqqında danışmaq yox. Artıq Rövnəq bəyi Marsın 14-ün gözləmədən Afanın yeni prezidenti kimi təbrik eləməkdə olar.
Hacələri qabaqlı İsmail bəy. Həmçində baş, milli yığmanın baş məşqçi postu məsələsi həll olunmalıdır, səhv etmirəmsə. Gök Hacıyevskinin müddəti bitib və Marsın birindən yığma rəsmən baş məşqsizdir. Kimlər namizədlər, sizə bəlli olan məlumatlardan, kimlər namizədlər siyasında var?
Çox güman ki, bu Alman mütəxəssis olacaq və artıq Bezi Fokus haqqında daha çox danışırlar. Biraz bu Afanın başkatının dediyi alamətlərə də uyğun gəlir. Çünki Afanın başkatının son açıqlamalarında hazırda danışıq aparılan mütəxəssislərin müqavilə ilə bağlı olduqlarını deyir başqa federasiyalara və ya klublara. Mən elə deyək ki, Alman olacaq, amma bunun kimliyi barədə biraz qərar vermək çətindir. Hər halda Bezi Fokusun adı daha çox hallanır.
Hayır, minnettarım Mahir Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Mahir Üstemliydi. Futbol Stegel gazetinin baş redaktörü. Namizədlərin şansları barədə danışdı. Söhbət Afvan prezidentliyinə və Azərbaycan Milli Futbol Yığma Komandasının baş məşqçisi postuna olan namizədlərdən gedirdi. Və Mahir Bey'in dediyinə görə artıq indidən Rövnəq Abdullayevi Afvan prezident, gələcək prezidenti kimi təbrik etmək olar. Düzdə maralı rəsmi açıqlamanı gözləmək lazımdır. Belə bir məsləhət görülür. Martın 14-də bu bəlli olacaq. Həm də Azərbaycan Milli Futbol Yığma Komandasına kim başlıq edəcək sualına Mahir Bey biraz əvvəl qeyd etdi ki, güman ki, bu Alman mütəxəssisi Bertie Fuchs olacaq. Belə, söz açığı mənim üçün biraz gözlənməz açıqlamadır. Xudafiz Həşim sizinlə sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də və azadlıqradios.az saytında eşidilərik. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey qulağa saxdıq. Xəsay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, geçdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM M1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Doktor Ziya ilə işdən sonra
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhəllərin, Asan Levantlə, Petrosyanı, Vanacarın əvvəllən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7.